lelo na VOA Lingala. Mulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso alokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams ezali bongo onzela masini na lisalisi ya edi sango sangwa mokilelo epesameli bino na Marius Muhunga mpoka sango tumbele bino mpoko ya lelo. Komisi nkombo mpe boyebi misala mia basi na abisali ya digital ezali manaka mafungwa bina ngumba Kinshasa pona kukundola sanza iyi ya bamama.
Omoni basi bele basala ramusala na bango malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baibanite. Basi wana pebi ba difficulté bazo traversite.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lilo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba isosite civil ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ikenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete tosa kukamwa biso tosa alikambote to lindi kinyesa la to lindi to sola ya mtoso mbo kambela na mbola matari ya Kongo asa na nini na epe ya ta mokolo to na e asini kisele fi.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo toko solana mwana mboka Jimmy Kande oazali bankye ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-korruption. Tala masolo tobombe libino o mokulu mwalilo toko nanda nyo sona na bolaisi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tona nananu basango eye tobombe libino na mokuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tupe sese le feu eye balubaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo. Kasi basengi masolo ya miso na miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi wa misi lelo na tango. Kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali ko na manso bazali kosala pona kozongisa kimia na monila ekolo Kongo demokratike. Babakisi ete bandimi kotika mandoki kasi bako zongisa na masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asenga ki bayi M23 na kutosa boutiki bitumba lolenge bakana kimpe kolongwa na lombango nyoso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzokande lelo kolanda banzene neke bayike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bayi FARDC na basimba mindoki ba M23 na Karuba ezwami na bakilometre motoba ya mboka Sake na teritoire ya Masisi tuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi baike babisika biye lukito masasi yokana kililo kubanda ngunga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bubangi na bafandi baike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Batoba neiba kufi mpe batolibwa bazoki makasi obutubwa mokolo mamposo kolanda tongo mokolo mwayinga muleki sima basimba minduki batua kukote la bango na mboka Kaje Afrika ezwami na o plateau ya Batumba o ituka Tanganyika. Kolanda ministre ya interior ya ituka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobo mibui azali kusenga pona yango na mbula matali na kusala manso na kusilisa na lombango misalani ya DDRCS na ituka ya Tanganyika pona kusinga basimba minduki baye na kutika bitumba pe kukitisa manduki mabango. Bosambi sami bwa moke nibeku mwanga shushu mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Moke nibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezali na lingomba Union Sacrée mokonzi ya ekolo afundami na kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti wa bayi bokengi na bandako na ye. Utokala bato bayiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezalaka lingomba ya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki o balabala lelo na ngumba Uvira o ituka Sud Kivu mokolo moko si mabobongwa civil yoko na bato bayebani te na quartier Kavimvira. Bilenge bayeba tumbaki ba pneu mpe ba kangaki ba nzela liboso ete bayibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya sese civil ya bisika biye bilenge bayeba zali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya, ya bozangi bo kingi na ngumba ili ya Uvira. Utomposo moleki bato misato basili kobomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civil ba bale. Bato mibale na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake si mabombi yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokweya obisika biye. Kolanda societe civile ya bisika biye ba bombe eye ekweyaki obisika mapinga maikolo Burundi baye bakomaki omokolo mwamilomingo leleki na mabele maikolo Kongo Demokratiki bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kala kamo kondi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelona ekolo Ukraine epa yuapi a kukutana na mokondi ya ekolo e Volodymyr Zelensky ezali mobembe wabala misati Antonio Guterres wute bandela bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelona ekolo Pologne na Ukraine a kosolo na mingi mamatali masolo mawoluki kimia mpe boteki bwa sereali ya ekolo eye omolongo esakoli ndako ya musala ya kala kamo kondi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo mamolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala ya basi na bisaleli ya digital bozali kosalema na ekolo Kongo Demokratike ntina pe mbano yango ezali nini tola na sango eye na Nathalie Sekabooro Simorabie.
Kampagne ya mobu moye ezali na nzela ya digital tobi loko lokola ordinateur, internet, réseaux sociaux mpe bongo na bongo pona kopanza bisika biso mibeko minye misengeli na ntina ya ingungo tobo kili misala entrepreneuria basi bazali kosala. Kolobe ya peli kambuli yango na baiba kukamwa kamboka mpe na misala tobo entreprise na ntina ya kotombo la makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lulenge ya kubika na bango. Ebani na ngunga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lumbashi pe Goma et qu'on peut s'enzeler à quoi alimenter base de données EYE. Et bandit Samy n'a pas d'MPME, projet d'appui au développement de micro, petites, moyennes entreprises, to, mwabongisi matali misala to, bak accompagné à Mikie, mingi ya kamwa, mokiempe, ya kamwa minene. Pe Institut National ya statistique INES MP li sous kotia basi ya ba entrepreneur na contact ya ba entreprise minene eye e koki ko futa misala miye ba koki ko sala to ka basi ba entrepreneur
vitime ya musala eza ke omoni basi bele basala ra musala na bango malamu et puis ezo mema développement économique na mboka me basi wana ba ebanite basi wana pedi ba difficulté bazo traversité ya romoni na cadre ya projet au digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki formé ya kokene vers ba famo bazo travailler pona kozwa ba donné na bango et puis ko tiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde ko mema et ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya ko yeba ke mama songolo aza na place boye pazo sala musala nde ti pona ngai et signer na mutu a enquêter na ponga mono na na téléphone ba pesinya na kokoti sa badone na nga na kati ya telephone wana. Ton nakoti si badone na enregistre nga na tindi na serveur. Donc, base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc. Doza par exemple na 2000 maman na vie de Kishasa. Ce qui ba beti produit agricole, agriculture par exemple, ba ibike na telle commune, na ba commune 24 doza na ngo, doza na autant de femmes. Donc vraiment, bénéfice ya projet wa oyo eze yango.
To lobi ke ba telephone baza nango et ko sali sa bango ya kotinga ba message ya mike mike to benga ka SMS mais alika ka yango te soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut base ba utiliser ba kano yo ezo permettre bango ba mona na musika lelo ba maman ba kori ko lobate ba bazosa la WhatsApp te. WhatsApp ezo sunga ba mama mingi kuna koteka. Donc ezaka ka likambo ya batangi mingi te bakoki koteka biloko bakoyoko solola na baninga. Basala makasi. Toza la pili sangana ba mama mosoto zana Kinshasa, mitokoko solola na ba mama oyo bazana Lubumbashi, ba mama oyo bazana na nani na Kasai, ekosunga biso makasi ba mama batelema. Balo bati biso pe tolingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoyo kosunga mpona ezala kaka ya lisolo te ya koseka te ya masolo pambapamba te me esalaki emonisa bango na mosala bazali kosala ata soka azoteka ndunda.
Mokambi to chef ya mission ya projet ya dissémination mpe reforme ya mibeko na nzela ya padempeme Ludovic Rosner atalisi na ngambo na ye ete kampagne eleki bingumba bitalisami mpona kokutana na motango monene ya basi toyoka ye.
Nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention. Parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eyi ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mombongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosalela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibali esengeli koyeba ete milulu miyemisalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entreprenariat e PME ya genre mpe padam PME. Natalie Sekabourosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro, ba Tombo Kiba M23, ba Sakoli Onzela Yalie Bisilia Mokolo Lelo, ete ba Tosi Mokano, mwa Botele Misi Bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka, ba zala ikenge na elekoi. Tona na sango yango uto Goma, na fiston ise mwami.
Nakobi misali bisilie, batombo ki baeba 23, bandimi penza mokano mwabotiki bitumba mpe, koluka kinya onzele ya masolo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazwi mokano mwaye, bako kanga maboko te, soki babunisi bango. Tola na Ulingoma, tobenga kie onzele ya singa.
Tosiki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batoze kotuna. Tolobini ni biso loko la lisanga ya M23 tu tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mubu eye biso tolingi lisusu bitumba te tutie manduki nase tolingi kimia ekota to solo la nambu la matari ya Kongo iloko na tolobi pe tolobi kasi soki mbura matari ya Kongo peko ya kumbulisa biso tosa na nini tuko mibatela pe tuko batela ba imboka na biloko na bango basali na yango kile tena limbo la mami ma basali kolega pwete batu basali koloba to ban biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki moko te toza kokamwa biso toza na likambo te to lingi kimeza la to lingi to solola yango tozo boka mbele na mbula matari ya Kongo asala nini naye pe ata mokolo to naye asinye c'est le fait atika bitumba ezali mabe to vande sika moko toyoka
ba société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba biengi ba imbo kabanso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwabotiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokamina yango ekozala malamu batomboki baye balongo na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe ba imboka bandima ete solo mokano moye mwabotiki bitumba mozali penza mokano mwasembo moye mokoto sama maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatola na tina likambolina na elobeli ya vyo Lingala
nano tosepelite wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare sese le fe effectif biso tomoni ete ifale ba sese le fe ba mi retire na ba entite nyonso oyo ba conquérir déjà ba kende esika calendrier oyo salamaki na ba président na ministre au maire ya Angola ba kende wana ba zela wana mais ce qui basali kaka laisser cesser le feu pamba est suffisant. Okanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et koza la préserver ce qui de va cesser le feu pe ba mi retirer na ba entité nyos conquise est à la sous contrôle ya police nationale congolaise, c'est-à-dire ce qui basali wana ba komi comporter lokola bato ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te wana nde est à la stratégie à Rwanda. Ce qui asali sambla wana a monisi na mon kilimo bimbake ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana nde opesa possibilité population ezonga epa na bango bazo la lanzala bazo nyokwa bamwa bomususu bazo kufa na bakan de déplacer awa pona bango
mokano mabotele misi bitumba moye mosenga maki na mokambi ya kolongola Joao Lorenzo ozali mobondisi ya kimya Grand Lac mpona boluki kimya na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matala ekolo Kongo demokratiki ekosala na batomboki ba 23 uta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci Ningi Fiston ise mwami. Tozali mokolo mwami tano boibi ezali mokolo tolanda kamana kama viso na kombo ya Nabo Zindo. Lelo na yembi pona bino mwana mboka Jimmy Kande oyo azali banki ya kala na RDC. Aktiviste ya masolo mbibwa bonisaka Kanyatka na ekolo Kongo demokratika pena bikolo bia Afrika azali awa na Washington DC tolanda. Na Bozindo, tukota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo?
Mbote Mario, sese ngoro za na plato na yo.
Uyugu sani na Washington DC?
Na Washington na yaki, na ba rendez-vous, nou pale pena participe na seminaire moko, ou fale na sa la présentation sur... engagement au RDC à Zwaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington, pour la couler, gouvernement, la biseau, à Zali, qu'on respecte, engagement au Zwaki, notamment sur, pour la voter, loi, pour la handicapé, pour la co-organiser, élection, n'a délai, pour la co-organiser justice, transitionnelle, dégâts s'engagent, qui pour la co-redynamiser, cours de compte, IGF, agence de lutte contre la corruption, fallait qu'on mette ça la moins évaluation pour n'arriver pas et si qu'on y commis par rapport à l'engagement de l'État.
Alors, évaluation, on a eu mon temps au tel,
tout ce qui même que le gouvernement n'a pas une question à créer sur les conditions pour la loi à la respecter. Tout le monde peut, en ce qui concerne ma cambouille, la justice, l'engagement est là qui est à assainir ma cambouille à justice, ma cambouille comme ma lame qui est fort et ça m'a pénétré. Il m'a même dit que ma cambouille est là la justice, il y a un peu de théâtre, tout va respecter et le côté. Et ça qui peut la ma cambouille. Il y a IGF, il y a un sommet à Nakam sur le terrain, mais il y a un organe qui est sur le terrain.
Ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikulu yo masuleza kobeta mazali ya moyimo mbongo Dan Gertler oyo ayokanaki na mbula matari ya ekolo Congo demokratik po ete azongisa bomengo ya Congo oyo azwaki kasi bino bosepeli te na lolenge yango elekeli bolingi nini
biso tozalaki bawe ya liboso ya koloba ke mutu wana Dan Gertler azali kosala makambo mabe na Congo, makambo kanyaka, makambo kitango bazosomba biloko ya Congo, bazotekela na priase, ya kuzwango akete kango likolo, bane ebele, tobanda toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice. Tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mukano ya kusolula na ye pona kuyeba ndenge nini bakotrouve solution, tozaki na esengo. Enfin, tout le monde était gouvernement à comprendre que Moutouan a d'abouté malamte. Mais tant que Moutouan dit que Senga était gouvernement, Makambo Basignaki, na Moutouana, basa la kiz à la Makambo Moko Polele, pour y dire que ceux qui Moutouan a Makambo Yaboutou, Makambo Yankoukou, ceux qui Moutouana, Bouyokaninaï, il faut Moulouban abattre. ndenge nini boyokanaki na mutu wana. Me tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutu.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosolola masolo yango bosolaki yango te.
Tosololaki makambo wana et d'ailleurs tanko toya kosolola makambo wana biso tokontinue kosalela po ba ONG bien que tolobaka na kombo ya population toza 80 millions ba congolais te. Tosolaki ndenge biso tomonaki fallait que les Congolais n'y ont pas la possibilité de commun à comprendre. Pour m'y bêcher, il y a beaucoup de choses qui ont été. Ce qui est contraire à la mine et signé, il faut que pas publier en gros 60 jours après. Mais tu te rends compte que l'État n'est qu'au publié en gros. Mais bisous, bêtant, tout ce qui tend, il y a qu'au lire le rapport ou en attendant, on va présenter qui bisous en gros, pas y'a, y'a battu la présidence. Tout le monde a dit que, moutou, oh, y'a ça là que Congo a bon et sa bon ou est belé, à kokoka, à continuer qu'on gagne, bambongo, na makambo mususu. Alors que Congo a perdu bambongo ebele na mutuana. Et na kati ya kontra wana tomoni bazolo batendenge nini ya kozongi sela Congo mbongo Congo abongisa po asala ba fer na ye. Tomoni ke ye ako continue kozwa mbongo a kozongi sa ba actif minier na RDC me ba actif ango eza ba expertise te ya ba bloc pétrolier makambo tali pétrole bazo pesa ango ba montant sans pour autant que ba kabine ya solo solo et lo banabiso ete ba montant obango bazo ko avancer na ba kontana bango ezala bakontre ya solo.
Nkasi batu mingi bakoki koloba boye, mutu azwaki biloko, na ye azongisi, na motema malamu na ye azongisi nini batu baza womona. Mwana nini bino bosaela ngo probleme, paske Congo e rekupere ba biloko na ye oazaki nami.
Eza lo wana boto, ayako zwa biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, ayako zongisa, me, le fait ki yo biloko zaki na ngo na ndaku, eza pandaya mbobo sani laki ngo lisusute, eza ki loko wa mbongo po na yo, tamu ye azalaki na ngo. Yo zaki suna mbongo te. Ese ni ke tango azo ya kuzongi sa. Fo, basa la ba reparasyon, olu bakete, tango azo ya ke loko yo na kimuhibi, to na ndenge moko ya malamu te. Esa la ki ete ke yo, pandan mbomba wana, ozanga ki mbongo. Fo na zongi se la mbongo. Me biso ya lobi na zongi si, me entre tango eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na ndenge mabe, azo kontinye ko ganyi ba mbongo na yango.
Siko bino bozo senga ni.
Biso to sengi ete ke justice asala msawa nango. Soki ineti lelo ya ndimi kuzongisa, azongisa biloko azala so na eloko te uwe ya kuki kuganye na makambo. Tondimi ete azongisa, me ezala teka azongisi me azo kontinye kuganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabena kubo. Pona biso eza azongisa mbongo nyoso, azongisa ba aktif nyoso, ye atika la kuzwa eloko te, to justice asala msalana.
Kolo yo lika mnususu uyu bat bazako utila makilili obinu pe batu bobunda rapu na kanyaka bufuguli misu. Eza hii kontra ya kontra o ekolo Kongo Demokratike sinayi na makompanya ya ekolo Chine uyu IGF utiko binisa rapor na ngomi kolo yu vike mbongo uyu ifalaki ba chino ba mima kindenge wanate mbongo uyu ifalaki Kongo e gani mingite rapor na ngomi bimi wa misi tablo misala mingi sangeye kusale misale mingite. Binu bomoni rapor ya IGF wanandengi.
Tosepeli na rapport ya IGF, pona biso batu tulanda makambo etali ba kontra wana, eza eloko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje lobaki ke makambo ya ba kontra ya chinois, RDC azalaki ko perdre na kati. Meme iti yewa asokipara na makambo ya transparence, asalaki evaluation ya kontra wana, akomaki pe na conclusion. Lelo makambo IGF alobi eza makambo ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tche na kati, pour écouter la différence, mais bah, conclusion, où est l'IGF a tiré la carte à rapport, n'a eu à solo. Pour, déjà, il faut, bah, la Congo, bah, y'a, bah, que, les loups, contre, wana, y'a, bah, chinois, où il fallait, bah, tonger la bisso, bah, nzela, fallait, bah, tonger, bah, hôpitaux, et l'eau, comment, ouais, salamité. Même, bilo, quoi, y'a, moukié, où est, bah, sali, bah, mouni, mongo, boni, bah, bimisi, était, alors que, bah, tout, bazala, qui censé, qu'on contrôlait, ma kambouana. Mais, les loups, tout au moins, moutoumoro, t'es justice, azo, l'an, de la ma kambouana, Batunyos oye bazali ko jere projet wana, nire responsable azalite. Oye ba rolbenga wa lekina te varobe zalaki ACGT, ACGT akolo ba chinois. Po IGF makambalobi zaka tandire tozo na bezwa mbongo. Tozo kwa na bezwa mbongo te. Il faut que batu oyo ba memi biso na situation oyo toza lelo, baka nga. Po soli tozo na mboka mungo, batu bazo sala aka amabe apre to makambo. Na justice tozo sala marate. Tuko kontinye kwa kuzala na ba realite.
Mkasi ambasadi ya Chine lobi makambo wane za solote, izali ya lukuta. Ezali makambo kaka pona kubebisa reputation ya ba mbongo ya ekolo Chine bapona mosoba chaka na Congo.
Me na kati kaka ya communiqué ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolais yango na communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congolais bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congolais po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete ba komema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko na ezalaki ya solo na ya lokuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke ba chinois ba respecter ba engagement na bango po mbongo oyo fallait esala ke tofuta niongo oyo tongai tozwa na ba entreprise ya chinois fallait ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda il fallait deja ba infrastructure ezala deja etongami mais lelo ba infrastructure etongama te même mbongo oyo bazoloba ke etongi mwa ba infrastructure ya mike mike oyo ba surfacture wana mbongo wana eutaki mpa ba chinois te eutaki na sicomine eza lokola mbongo na biso moko bacongolais tozotongela yango banzela apres tozofutela yango baintere mpa bachinois alors ke bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bacontrat wana ilfaut tobandela yango totala yango lisusu bien tobandela yango
makambo ya bacontrat ilfaut kobandela yango oui mais problème eza banani badiskuitaka bacontrat wana kaka bango bapolitike bayi politike ntango badiskuitaka bacontrat wana okomona bakomi kuna bakomotya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosala ke soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso bekomi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bacontrat wana kobenga baministere oyo etravaillaka na bakestion wana ministere ya mingi tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na dan gerne ke baministere oyo eyebi makambo ya mingi bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo baprésentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke r moko bato na kati ya mboka bamituna bakestion korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomi mpesi na mosala oyo ya kobundisa kaniaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka yango mpo na nini boseletubaka ndeni boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo to oza na afrike nyonso oyo eza tour autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai o potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakiso kaka ke makambo ezokende malamu biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te po bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye mais lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango ceke biso ntango toza bajeune tolobi te il faut ya moment mboka eza ya biso ata soki okei na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant que africain mpo ete mboka na biso ekendema epuis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banquier akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kaniaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na Washington DC epai wapi
tosolo la kinaye masolo maende sukisi masolo yete bombe la kibino ompo kwa lilo totoni bino botoni bishika biso bozami lolonge bolanda kibiso bwe baite boko kipe kolanda basanga na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com boko kipe kolanda basanga na biso mususu pe kolaike page na biso Facebook na kombo ya Vewalingala. Soki tokomela kibino na mandako ya mino lilo ezala kibongo na misungi ya Edi Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams, Bazalaki Bongo, Onzela ya Masini, Kombo Nangai, Marius Mohunga, na Tonbile Binobo, Tondi Bisika, Binso Bozami, Bokoba, Kolanda Basango na Biso, na Vewa Lingala. Butika la Malamu.